اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت تے دا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ و اللہ ملائک یو صلونا اللہ رحمت را لی ملائک دعا گانے کئی علام یامن السفور فخی طرف انو دے سفنو دے امام خی طرف لے چھنم بھی سب کی سوک دی کھنا دا دیر بہترین دی اللہ ورطا رحمت را لیگی او ملائک ورط دعا گانے کئی چی سوخی طرف لیں او دالے کی دالے کی گی چکل سرے وقتی راشی دالے کی گی او داللہ حبیب وی دمرا دخی صف دغا ذکر کو چی حدیث ابن ماجہ کے راغلی وی نبی علیہ السلام کوئے لشن چی انہ میسرت المسجد تاعت ولد کوئی دیتا حبر پھر اللہ حبیب دو جماعت گز طرف کو خلق و بیکار اپنے کو ہر سارے صحابوں کو صحابوں کھنا مونگ بسکے جو دو اخیرت کا ثواب مقار رشتہ وہ دو دنیا بارہ کی جتا سوئے لے شل کھنا نبیاء و رسول خلق راجم کی وی قربان دو جماعت گز طرف بیکار اپنے کو دے شل پھر اللہ حبیب فرمائل من عمر میسرت المسجد کتب لہو دلو دور دور اجر لکلشی دارنگی و حدیث کی دا سمراغلی اگر شدی سند کے کلام شتا و باز خلق و رخی طرف بسف پوری کل طرف لسکنے دی دا اللہ حبیب فرمائے وَيْمَنْ عَمَّرَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْأَيْسَرْ چَاچِ عَبَادْ قُود جُمَات دا دس طرف لِقِلَّتِ اَهْلِ اِذِكَا فَلَ مُقْتَدِيَانِ لِقْلِ فَلَهُ اَجْرَانِ دلب ہم دعا جنہ ملاوی گی نو سندی کلام نے پکے خدا پدی اعتبار بانے گور درستی چھ باز اوقاتو کی گس طرف کنیم گرے انہا طرف لگا جی رواہ ابو داود وانو